Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen luen seurapuheeni johdannoksi tekstin, joka on neljännen joulupyhän, eli viattomien lasten sunnuntain teksti, pyhäpäivän teksti. Ja se on ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, sen neljännessä luvussa, jae 12 jakeeseen 16. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tuulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana. Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa. Aamen. Kuulimme äsken Timon kautta roomalaiskirjeestä apostoli Paavalin kirjoittaman tekstin. Tämän on kirjoittanut toinen apostoli, Jeesuksen opetuslapsi Pietari. Näillä molemmilla apostoleilla oli paljon kärsimystä, vastoinkäymistä Jumalan valtakunnan työssä, jota he tekivät sekä juutalaisten että pakanoiden keskuudessa. Tämä teksti puhuu vähän hämmentävästikin siitä, että meidän olisi syytä iloita kärsimyksistä. Voi olla vaikea aluksi ymmärtää sitä näkökulmaa, että kun me kärsimme, että meitä kehotetaan iloitsemaan kärsimyksestä. Me tiedämme sen, että meillä jokaisella ihmisellä, jokaisella kristityllä, jokaisella uskovaisella on risti kannettavanaan. Ja siihen kehoittaa Jumalan sana. Me kuulimme Timon kautta siitä, miten Jeesus kehotti meitä kantamaan omaan ristimme. Hän sanoo täällä Matteuksen evankeliumissa, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Tämä kärsimys ja risti, se kuuluu Jumalan lapsen elämään. Minkä tähden? Me tiedämme, että risti ja kärsimys on monesti meiltä täysin salattu. Me emme aina ymmärrä, läheskään aina sitä, miksi saamme vastoinkäymisiä, miksi saamme kärsimyksiä. Joskus jälkeenpäin voimme ymmärtää niissä Jumalan johdatuksen, mutta usein Jumalan tiet ovat salattuja. Raamattu kuitenkin antaa meille sellaisen lohdullisen näkökulman, muun muassa apostoli Pietarin ja Paavalin kautta, että Jumala pitää näillä vastoinkäymisillä ja kärsimyksillä huolta Jumalan lapsista. Kun nuori Saul oli menossa Damaskoon vainoamaan Jeesukseen uskovia, hän oli vihainen. Hän piti sitä harhaoppina. Damaskun tiellä Jeesus ilmestyi kirkkaassa näyssä Saulille ja hän meni sokeana Damaskun kaupunkiin. Siellä oli uskovainen mies Ananias, jolle Herra ilmestyi. Ja hän sanoi Ananialle, joka pelkäsi lähestyä tätä pelottavaa Saulia. Niin Herra sanoi Ananialle, että lohdutti Ananiasta ja sanoi, että minä tulen hänelle osoittamaan, että minun Herran nimen tähden hänen tulee paljon kärsiä. Tuota kohtaa olen paljon miettinyt, miksi Jumala antoi Paavalille ja Pietarille niin paljon vastuksia. Ja me myöskin omassa elämässämme voimme tätä ihmetellä. Paavali puhuu paljon kärsimyksistä. Timonkin siihen äsken viittasi. Paavalin elämä oli hyvin raskasta inhimillisesti. Hän Raamatussa toisessa korintolaiskirjassa luettelee niitä kärsimyksiä, mitä hän on saanut kokea. Mutta siitä huolimatta hän oli uskossaan hyvin onnellinen. Ja kun hän oli kahleissa siellä maaherra Festuksen edessä, niin hän sielläkin sanoi maaherralle, että hän toivoisi, että sinä olisit kuten minä nyt, ilman näitä kahleita. Saul eli Paavali iloitsi siitä, että hänellä oli Jumalan rauha. Että tämä ajanne matka päättyy ja edessä on iankaikkisuus. Siksi hän jaksoi kantaa Kristuksen kärsimystä. Ja juuri sen takia Jumala piti hänestä huolta. Hän kirjoittaa täällä jäähyväiskirjeessään. Hän kirjoittaa Timoteukselle, ystävälleen, tässä toisessa Timoteuskirjeessään näin. Hänen vuokseen, eli tarkoittaa Kristusta, hänen vuokseen minä kärsin. Olen vieläpä kahleissa kuin rikollinen, mutta Jumalan sana ei ole kahleissa. Siksi kestää mitä tahansa Jumalan valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen, jonka Kristus Jeesus on hankkinut, ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Kärsimys on osana myöskin kaikilla muilla ihmisillä kuin kristityillä. Joskus Jumala antaa ja Jumala antaa ihmiselle etsikon ajan, mutta elämän koettelemukset ja kärsimykset voivat johdattaa ihmistä myöskin Kristuksen luo, Jumalan seurakunnan luo. Ja jos joku on kokenut elämässään tätäkin lähetystä kuunteleva kärsimyksiä, kokee, että sydämellään eli Jumalan rauha, mistä tiedät, vaikka Jumala vetäisi näiden elämän kohtaloiden kautta sinua puoleensa? Voi olla sinulla etsikon aika. Sen vuoksi kuuntele Jumalan ääntä sydämessäsi ja usko evankeliumi. Sä voit jo nyt tässä vaiheessa uskoa omat epäilyksesi ja epäuskosi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämän kirjeen oli kirjoittanut, niin kuin sanoin, Pietari. Pietarin elämässä oli paljon vastuksia ja ennen kaikkea epäonnistumista. Nöyryttäviä epäonnistumisen kokemuksia, voisi melkein näin sanoa Pietarin elämästä. Me muistamme, miten Pietari oli sanavalmis, nopea reagoimaan, varmasti taitava puhumaan myöskin. Ja hän monesti puhui Raamatussa muiden opetuslasten puolesta Jeesukselle ja muutenkin. Pietari joutui nöyrtymään monesti ja Jeesuskin joutui hänelle sanomaan usein hyvinkin suoraan. Mutta se kaikista järisyttävin ja puhuttelevin vaihe Pietarin elämässä koitti kiirastorstai yönä, kun he olivat pääsiäisessä aterialla. Jeesus sanoi aterian jälkeen, kun he tulivat ulos, että kaikki teistä luopuvat minusta. Ja hän sanoi Pietarille, Simonille, Simon, Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljesi. Mitä Pietari ajattelee näistä sanoista? Hän on voimiensa tunnossa. Hän sanoo, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin. Ja silloin Jeesus sanoo nämä pysäyttävät sanat. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti olet kieltänyt tuntevasi minut. Mielessään Pietari ajatteli, en varmasti kiellä mestariani. Puristi kädessään tikaria, joka hänellä siellä oli. Mutta jo samana yönä hän väsyi muiden opetuslasten kanssa, kun Jeesus tuskissaan rukoili Getsemanen puutarhassa. Jeesus tiesi, että hänen ristin kuolemansa oli lähellä. 3 kertaa Jeesus tuli väsyneiden opetuslasten luo, jotka inhimillisesti kyllä ja ymmärrettävästi kyllä olivat väsyneet ja nukkuivat, mutta tuotakaan aikaa he eivät jaksaneet seistä Jeesuksen rinnalla, jonka edessä oli kärsimyksen malja. Pian tuon jälkeen Getsemanen yössä tuli saattue, mies saattue, jolla oli aseita, ja jonka kärjessä kulki opetuslapsista Petturi Juudas. He kävivät Jeesukseen kiinni, ja apostoli Johannes kertoo, miten Pietari otti sen miekan, joka hänellä oli kädessään, ja alkoi taistelemaan miekalla, ja sivalsi yhden palvelijan korvan pois. Mutta Jeesus osoitti siinä, että tällä tavalla miekalla me emme voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Pane miekka tuppeesi. Niin mekin. Me emme voi tehdä vihalla, emmekä miekalla tai Jumalan valtakunnan työtä, vaan rakkaudella ja lempeydellä ja kärsivällisyydellä. Jeesus vangittiin ja vietiin ylipapin pihaan. Sinne tuli myöskin Pietari nyt jo paljon pelokkaamassa mielentilassa. Raamatussa kertaa, miten hän varovasti siirtyi sinne pappilan hiilivalkean äärelle. Mutta säikähti hirvittävästi, kun palvelijat lähestyvät häntä ja sanovat, että sinäkin olet tuon Jeesuksen opetuslapsi. 3 kertaa he tulivat Pietarin luo, aina isommalla ja isommalla joukolla. Pietari pelkäsi ja lopuksi hän kirosi Herransa ja mestarinsa. Saraatellen kielsi tuntevansakaan Jeesusta. Luukas kertoo, miten juuri silloin nousi aurinko, kukko lauloi. Jeesusta tuotiin kahleissa ylipapin julman puhuttelun luota. Herra katsoo Pietariin. Hänen katseensa oli laupea, laupias. Ja Pietari muisti, kun hän näki Jeesuksen katseen, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti kiellä minut. Pietari meni ulos ja itki katkerasti. Hän käveli Jerusalemin katuja uskonsa kieltäneenä epätoivossa. Koitti pitkä perjantain päivä Jeesuksen ristiin naulitseminen. Opetuslapset olivat epätoivoisia, varmaan muutkin Jeesuksen uskovat. Nyt tästä suuresta sankarista olikin tullut kaikkien halveksima, kaikkien hylkäämä, kaikkien pilkkaama ja pahoinpitelemä, ristille naulittava rikollinen. Hänen päälleen syljettiin ja häntä lyötiin. Tuntui siltä, että tämä ei voi olla se Messias, tämä on huijari ja rikollinen. Ja opetuslapset olivat murheissaan, sillä Raamatussa kerrotaan monessakin kohdin, että he eivät ymmärtäneet vielä tässä vaiheessa, että Jeesuksen pitää nousta ylös. Vaikka vanhan testamentin ennustukset olivat sen niin selvästi sanoneet.
Hyvin vähän kerrotaan siitä, missä Pietari oli. Markus evankeliumissa lopussa kertoo, että tämän ristiinnaulitsemisen jälkeen opetuslapset olivat menneet huoneeseen ja olivat lukkojen takana ja itkivät murheissaan. He olivat toivossa menettäneitä. Usko oli mennyt ohueksi. Pietari oli kieltänyt uskonsa. Siellä he murehtivat sitä, että ei tullutkaan Jumalan valtakunta. Se, jota me luulimme Messiaaksi, onkin nyt häpeällisellä tavalla ristiinnaulittu ja haudattu kaupungin muurien ulkopuolelle. Mutta sitten alkoi kuulua viestejä siitä, että Herra elää. Naiset menivät haudalle ani varhain, ennen auringon nousua, ja löysivät tyhjän haudan. Tuo viesti ylösnousumuksesta, siitä, että Herra elää, oli kuin ensimmäinen aavu auringon säde. Ja se myöskin loi valonsa opetuslasten sydämiin. Pietari riesi haudalle ja näki, että se on tyhjä. Otti käteensä kääriliinat ja ihmetteli, missä Herra on. Mutta siitä alkoi viritä usko siihen, että näin oli Jumalan pelastussuunnitelman mukaan tapahtuva. Ja me muistamme, miten seuraavana päivinä monta ihmeellistä tapausta kävi, että Jeesus ilmestyi Emmauksen tiellä, mutta Jeesus ilmestyi myös Pietarille. Sitä ei evankelistat kerro, mutta kun sivu mennen ja Paavali siitä mainitsi erässä kirjassa, miten Jeesus ilmestyi myöskin Pietarille. Ja varmasti siinä saarnasi hänelle evankeliumin. Pietari sai uskonsa. Juudaskin katui tekoaan, mutta syöksyi epätoivossaan. Eikä enää hänellä ollut mahdollista palata takaisin. Ja sitten Johannes kertoo sen, kun Pietari lähti kalastaja, kun oli Genesaretin järvelle kalastamaan muiden opetuslasten kanssa. Ja miten sinne rannalle oli tullut mies paistamaan kalaa, tai hänellä oli nuotio siellä. Ja kun opetuslapset tunnistivat, että siellä on Herra mestarinsa, niin he menivät sinne nopeasti sinne rannalle. Pietari ihan kahlasi sinne ennen muita. Ja kun he olivat syöneet, Jeesus kysyi 3 kertaa Pietarilta, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Ajatelkaapa tuota kysymystä. Pietaria oli sanonut kirjastosta yönä, vaikka kaikki muut sinut kieltäisivät, minä en sinua kiellä. Jeesus esittää kysymyksen, joka viiltää kuin tikari Pietari sydäntä. Rakastatko sinä enemmän kuin nämä muut? Rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja täällä kerrotaan, miten 3. kysymyksen jälkeen Pietari tuli murheelliseksi. Me ymmärrämme, että Pietari muisti, että 3. kerta oli, kun hän kiesi sanatelle Jeesuksen. Ja Pietari sanoi murheellisena, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja sitten Jeesus sanoo ennustuksen Pietarin kohtalosta, jota ei Raamatussa ole, mutta jos on perimätietoa. Kun hän sanoo, totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vannaksi, sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Ja tästä Jeesus Johanneksen mukaan osoitti sen, millaisella kuolemalla Pietarin tuli kuolla, eli marttyyrikuolemalla. Tämä teksti, jonka me luimme, tämä on kirjoitettu vähän Aasian seurakunnille. Galatian, Pontoksen, Kappadokian ja joillekin muillekin seurakunnille. Ja Pietari puhuttelee tässä seurakuntia. Ja hän puhuttelee uskovaisia. Ja hän kirjoittaa tässä, rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Meillekin monesti on sellainen vaihe, että me ihmettelemme, että mitä tapahtuu. Miksi kohtaamme tällaisia asioita elämässämme? Miksi Sionin asiat, miksi Sionissa koemme vaiheita, jotka meitä saattaa hämmentää ja pelottaa? Me oudoksumme, että miksi tällainen vastus, miksi tällainen koettelemus ja hehku on tullut meidän osaksemme. Siitä virsi runoilija kirjoittaa kauneisti, siis siitä, miten koko Jumalan seurakunta voi kokea pelkoa. Sion apus ainoastaan on vain Herra Jumala, niin kuin isä hoitaa lastaan, niin hän hoitaa sinua. Sinua hän kurittaa, koska lastaan rakastaa. Ei hän kirkkoansa heitä, vaikka viekin vaivain teitä. Pietari jatkaa, iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Pietari siis tässä kehottaa iloitsemaan meitä Kristuksen kärsimyksestä. Paavalikin kirjoittaa muun muassa toisen korintolaiskirjeen alussa siitä, miten me voimme iloita kärsimyksistä. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaana meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Eli kun me kärsimme Kristuksen tähden, niin me saamme myöskin iloita siitä ylösnousemuksen sanomasta. Ja saamme siitä iloa, että meillä on uskovaisella sydämessään iankaikkisen elämän toivo. Siksi, vaikka meillä monesti saattaa tulla huoli, saattaa tulla murhe omasta kohdasta, mutta saattaa tulla huoli myöskin koko Jumalan seurakunnan tilanteesta, niin me voimme silti luottaa siihen, että Herra pitää omistaan huolen. Herra pitää Jumalan valtakunnasta ja Kristuksen seurakunnasta huolta. Vaikka myrsky myllertäisi, aallot laivaa hakkaisi, vaikka yökin yllättäisi, vaikka Jeesus nukkuisi, matkassa hän silti on, Sion ole peloton. Haahteessa hän rantaa johtaa, vaikka mitkä vaiheet kohtaa. Meillä saattaa tuntua joskus siltä, niin kuin Jeesus nukkuisi. Omalla kohdalla voimme kokea, että onko Jumala, onko Jeesus hylännyt minut? Olenko minä aivan yksin? Miksi Jumala rankaisee minua? Miksi minulla on näitä koettelemuksia? Ja silloin meistä saattaa tuntua kuin myrskyä kovasti, että Jeesus nukkuu. Mutta vanhat puhujat ovat saarnaneet, että me emme voi katsoa niitä myrskyaaltoja. Ja mitä enemmän me katsomme aaltoja, meidän epäuskomme vaan lisääntyy. Meidän pitää uskoa siihen, että Herra Jeesus on peräsimessä, haasteita hän rantaa johtaa, vaikka mitkä vaiheet kohtaa. Pietari vastaa myöskin siihen, miksi maailma pilkkaa Jumalan lapsia. Hän kirjoittaa täällä, kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, tulette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki. Jumalan henki. Tästä kirjoittaa myöskin evankelista tästä, että Jeesus sanoi monessakin yhteydessä siitä, miten uskovaisen osa on maailman pilkka. Mehän emme sitä pilkkaa halua, emme me sitä tavoittele. On väärinkin ajatella sillä tavalla, että se pilkka, että se jotenkin aututtaisi meitä. Mutta vaikka me kuinka haluaisimme olla rauhassa ja rakentavasti, niin maailma vihaa uskovaisia. Niin kuin Jeesus sanoo täällä vuorisaarnassaan, autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan, kaikkea pahaa. Ja sitten täällä hän kirjoittaa myöskin täällä Johanneksen evankeliumissa tällä tavalla. Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan, mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Ja niin kuin Pietari tässä kirjoitti, meidän uskovaisten yllä on kirkkauden henki, Jumalan henki, ja sitä maailma pelkää. Sitä maailma vihaa, se saattaa paeta, mutta se saattaa myöskin hyökätä. Me tiedämme kyllä sen, että tämä arkki, tämä niin kuin Noan arkkikin, se oli naurettava hökötys. Ihmiset nauroivat ja pilkkasivat Moosesta aina siihen asti, kun arkin ovit sulkehtuvat ja alkoi sataa. Ja miten kaunisti on joskus sanottu, että se arkki on tervattu, se on musta. Niin se on Jumala-seurakuntakin täällä maan päällä. Se on tervattu, se on musta. Se on naurettava. Ja sitä pilkataan. Voi kun me emme Jumalan lapsina yhtyisi tähän pilkkaan. Ja kun me emme osallistuisi tervaamaan sitä arkkia. Emme ulkoa päin, näkään sisältä päin. Mutta me tiedämme sen, että jokainen meistä on erehtyväinen ja olemme ihmisinä lankeavaisia ja syntisiä. Ja uskovasti joukkokin on monesti sen näköinen, että ei se näytä maailman silmissä ihanalta joukolta. Se näyttää mustalta, tervatulta arkilta. Mutta vaikka kuinka vaikeita vaiheita Jumala antaa meidän elämässämme ja antaa Sioninkin elämässä, niin me voimme tämän virrentekijän sanoihin tässäkin yhtyä ja saamme siitä lohtua. Kyyneleisi vaikka vuotais niin kuin pilvet vuotavat, Sionille vaikka suotais vaiheet kaikkein vaikeimmat, älä pelkää kuitenkaan, ei hän hylkää kirkkoaan, Herra armon voiman tuoja, seurakunnan kilpisuoja. Raamattu kertoo, miten Pietari ja Paavali saivat kärsiä paljon. Saivat kärsiä pilkkaa, vankeutta, nälkää, vainoa. Heidän kohtalonaan, molempien kohtalona oli kahleet. Paavalin kohtalona oli mestajan pölkky ja Pietarin kohtalona oli ristiinnaulitseminen. Näin kerrotaan varhaisessa perimätiedossa. Tiedämme sen, että niin kuin Jeesus tuossa Genesaretin järven tapauksessa ennusti, niin Pietari sai kuolla marttyyrikuoleman, samoin Paavali. Ja tästäkin virren tekijä kirjoittaa, kahleitakin vaikka kannat, kärsit vainon tuskia, vaikka henkesikin annat, kaikki kestä uskossa. Tie on auki taivaaseen, pyhäin riemuun ikuiseen. Muista, kuka kanssas kulkee, suojaansa, ken sinut sulkee. Älä pelkää, Jumalan lapsi, vaikka näyttää joskus synkältä. Älä pelkää, sinä piskunen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Niin kuin Jeesus sanoo. Jumala antoi kärsimyksiä apostoleille. Jumala antaa kärsimyksiä myöskin meille. Nämä kärsimykset eivät tee meitä autuaiksi, mutta ne tekevät meidät nöyriksi, niin kuin Pietarinkin. Se tässä kirjeessä ja apostolien teoissakin näkyy, miten Pietari oli nöyrä, Jumalan koulun käynyt. Ja niin kuin sanottu, niin se Jumalan koulu, se on kova koulu. Kyllä Jumala pystyy nöyryttämään meidät, jos hän näkee sen tarpeelliseksi. Ei kaikki koe kärsimyksiä samalla tavalla kuin toiset. Ei voi aina sanoa, että elämä on kärsimystä. Ja minä haluan sanoa vielä nuorille, jotka monesti ajattelevat, että tämmöistä kuin se usko on kärsimysten alla kulkemista. Ja kun mä uskon kielellä, niin minä pääsen helpommalla. Mutta minä sanon semmoisen asian, mikä on varmasti totta ja sinäkin sen myönnät, että kyllä kaikilla ihmisillä elämässä on vastoinkäymisiä ja kärsimyksiä. Mutta mikä ero on uskovaisen kärsimyksillä ja uskosta osattoman kärsimyksillä? Se on se, että uskovaisella on kärsimystäkin keskellä ihan kaikki se elämän toivo ja hyvä omatunto. Ja se on niin suuri aarre täällä elämässä, että vaikka kaikki vietäisi, vaikka kaikki romahtaisi ympäriltä, mutta se, että meillä on omatunnon rauha, niin se on niin suuri lahja, että sitä ei mihinkään maailman menestykseen ja tavaraa voi vaihtaa. Sen takia minä haluan vielä lohduttaa sinua, joka siellä saatat olla radion ääressä hyvin ahdistunut ja koet, saatat kokea yksinäisyyttä, kun on tämä eristäytymisaika. Etkä näe toisia ihmisiä, et pääse seuroihin. Ja tuntuu, että ihan niin kuin pää ja mieli hajoaa siellä. Ja usko tulee heikoksi ja epävarmaksi. Niin minä haluan lohduttaa sinuakin, joka koet tällaista epätoivoa ja ikävää ja surua. Niin pidä usko ja hyvä omatunto. Kyllä Jumala siunaa sinuakin. Jumala näkee sinunkin sydämesi. Ja Jumala nostaa ja kantaa sinua siihen asti, kun me tämän maailman jätämme. Ja jos siellä joku on semmoinen, joka on uskosta osaton, niin sinäkin voit tämän evankeliumin alle jäädä uskomaan. Uskokaa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämä virsi 179 päättyy lohduttavasti. Laiva pääsee satamaan, myrsky tyytyy kokonaan, voitostansa luona Herran, Sion kiittävä on kerran. Jäämme uskomaan toivossa ja ilossa, rohkaistuna. Jeesuksen nimeen, aamen. Yhdymme loppurukoukseen. Herra meitä siunaa auta, vaarossa myös varjele. Herra meille armos kautta, kasvos kirkkaat valaise. Käännä meihin kasvosi, anna meille rauhasi. Isään, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.